juma mavizalari.
Ko'hna madaniy obida va ma'naviy meroslar.
Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi va kafa va salamun ala ibadihi allazina istofa va sallallohu ala Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun hijriy 1430-yilning 28-chi Rabiul Thani kunidagi juma mavizamizning mavzusi ko'hna madaniy obida va ma'naviy meroslarimizni avaylab saqlaylik borasida ekan. Bizga ma'lumki, azizlar, hayotni tushunish, hayotning joriy tartiblariga ko'nikib yashash uchun insonga eng ko'p xizmati singadigan narsa bu o'sha inson yashaydigan hayotning o'tgan tarixi bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida iz yoki vazkur, esla, mana shu har xil ko'rinishlarda esla, o'tgan qavmlarni esla, o'tganlarni esla kabi mazmundagi oyatlarni boshlagan ushbu ishora bilan, amr bilan. Shuning o'zi dinimizning dasturi Qur'onning tarixga rag'batini, targ'ibini, ishorasini ko'rsatadi. Qolaversa, Qur'oni Karimning mingdan oshiq oyati aynan o'sha o'tgan ummatlarning ahvolini, ya'ni tarixni bayon qilib berganligi ham bejiz emas. Qiyomatgacha turadigan ilohiy dastur, Allohning kalomi Qur'oni Karimning mingdan oshiq oyatini aynan tarixni bayoni bilan kelishligi ham tarixni ahamiyatini ko'rsatib turadi. Bizga esa azizlar, tariximizni eslatib, u haqida xabar berib turguvchi omillar ko'p. Shulardan bittasi ko'hna madaniy obida va ma'naviy meroslarimiz bor. Ziyoratgohlar, qadamjonlar yoki kitoblar yoki ma'naviy ma'noda o'tgan azizlarimizning mashhur va ma'lum nomlari, masalan Imom Buxoriy deymiz, Imom Tirmiziy, Imom Nasafiy va hokazo. Mana shularga nisbatan musulmon odamning ma'lum munosabati bo'ladi. Masalan bir ziyoratgoh yoki masalan bir kitob yoki masalan ulug' allomaning nomi, sha'ni hammasidan foydalanamiz. Hammasidan, ko'hna obida ziyoratgohdan ham foydalanamiz. Yoki kitob madaniy o'sha meros deydiganimiz ma'naviy meros bo'lgan kitoblardan ham foydalanamiz kerak o'rinda, yoki o'tgan allomalarimizning nomlarini ham sotib bo'lsa ham foydalanamiz. Palonchining avlodimiz deb. Demak, bularni biz asrab avaylashimiz kerak. Bizga foyda berib turgan bu omillarni kelajak avlodga yetkazib berish vazifasi bu umum bashar vazifalaridan biri hisoblanadi. Bugungi mavzuni tezisini aynan mana shu mavzuda bo'lishligi bekorga emas. Usmon mushafi haqida gapirib o'tamiz bugun. Usmon mushafi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davrida yozilgan, to'plangan 5 ta mushafning biri shaxsan o'zlari o'qib turgan chog'larda shahid qilingan mushaf haqida qisqacha bir axborotlar berib o'tamiz. Mushaf Qur'onning nomi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu vaqtlarida mushaf nomi berilgan. Qur'oni Karim azizlar, payg'ambar alayhisolatu vasallamning hijratlaridan 13 yil avval Makkada Hira g'orida Ramazonning 24-chi kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nozil qilib boshlangan. O'sha yili payg'ambar alayhisolamning payg'ambar va rasul qilib tayinlangan yili edi. Qur'oni Karim hijriy hisob bo'yicha 23 yil, milodiy hisob bo'yicha 22 yil davomida bo'lib nozil qilindi. Buning sababi aynan Qur'onning o'zida ko'rsatib o'tildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qildiki, biz sizga ey Muhammad alayhisalom bu kitobni qism-qism qilib nozil qildik odamlarga sekin asta o'qib berishligingiz uchun. 23 yil davomida nozil qilindi. Qur'onning aynan yaxlit emas, bo'lib insoniyatga nozil qilinishini ulamolarimiz, bu boradagi mutaxassis ulamolarimiz aytadiki, payg'ambar alayhisalom davrlarida Qur'onning yaxlit qilinmaganligining sababi, yaxlit bir to'plamga kiritilmaganligining sababi vahiy nozil bo'lib turardi. Biron bir ziyoda oyat nozil bo'lib qolishi mumkin edi yoki xuddi shunday bir oyatni nosih qiluvchi oyat nozil bo'lib qolish ehtimoli borligi uchun payg'ambar alayhissalomning hayotlik vaqtlarida Qur'on to'planmadi, lekin yozib borildi. U vaqtda Arabiston jazirasida yozish, savodxonlik keng tarqalmaganligining sababi odamlarning zehni, hofizasi kuchli edi. Bir eshitishda katta-katta she'rlarni, dostonlarni, marsiya madhiyalarini odamlar yodlab olardi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom vahiyni qabul qilib oyatlarni o'qib berganlarida bir o'qib berishlari bilanoq sahobalar yodlab olganlar. Shunchalik zehnlari kuchli bo'lgan. Demak, Qur'onni nozil bo'lish jarayonida Qur'on yodlangan ham taxtachalarga, yapaloq toshlarga, hayvonlarning kurak suyaklariga va hokazo yozib ham borilgan. Lekin yaxli to'plam shakliga keltirilmagan. Payg'ambar alayhissalom davrlarida Qur'on xatm bo'ldi. Qur'onning eng oxirgi oyati nozil bo'lgandan so'ng payg'ambar alayhissalom 21 kundan so'ng Rafiqul A'loga intiqol qildilar. Endi vahiy tushmasligi aniq bo'ldi. Nosih yoki ziyoda oyatlarni tushmasligi ehtimoli aniq bo'lgandan so'ng birinchi xalifa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga Qur'onni jamlash ilhom qilindi, dedilar Imom Xattobiy rahmatullohi alayhi. Payg'ambar alayhissalom hayotlik vaqtlarida Qur'onni to'liq yodlagan sahobalar 30 tacha bo'lgan ekanlar. 30 tacha sahoba Qur'onni to'liq yodlagan. Ansorlardan Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu, Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, muhojirlardan Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Abdullah ibn Mas'ud va hokazo sahobalar, ya'ni 30 atrofida sahoba Qur'onni to'liq yoddan bilishgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu davrlarida hijratning 12-yinchi yili Yamamadan Musaylima degan bir kazzob men payg'ambarman deb da'voni qilib chiqadi. O'sha vaqtda Ridda urushi, Musaylimatul Kazzobga qarshi urush vaqtlarida Yarmuk, Yamama janglarida 70 dan ortiq Qur'onni yodlagan qori sahobalar shahid bo'lishadi. 7 ta sahoba qoladi Qur'onni yodlagan, to'liq yodlagan. Qolganlari ba'zi suratlarni yodlagan, lekin yozuvlarda bor edi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni ko'ndiradilar. Ey mu'minlar amiri, bu sozda qorilar hammasi halok bo'lsa, Qur'onni qo'ldan chiqarib qo'yamiz. Qur'onni yodlaganlar borlik vaqtda uni bir kitob shakliga keltiraylik, jamlaylik deganlar. Va bu ishga o'sha vaqtda 21 yoshda bo'lgan Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu jalb qilinadi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning 44 ta vahiy kotiblaridan biri bo'lgan va oldi bo'lganlar. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq Zaydni chaqiradilar. Zayd radhiyallohu anhu keyinchalik o'zlari shunday rivoyat qilib berganlar. Mu'minlar amiri Yamama kuni, Yamama jangida meni chaqirdilar. Huzurlariga borsam, Umar radhiyallohu anhu ham turgan ekanlar. Shunda Hazrat Abu Bakr menga qarata, "Ey Zayd, Umar kelib meni ko'ndirdi. Qorilar ko'p, shahid bo'lishyapti. Sanoqlik qorilar qoldi. Ularni bor vaqtda Qur'onni jamlab olsak va bu ishga sizni jalb qilyapmiz. Men avvaliga Rasululloh qilmagan ishni men qanday qilaman deb turgan edim. Umar ko'ndirdi bu xayrlik ish deb. Siz shunga ko'nsangiz. Men ham ey mu'minlar amiri, Rasululloh qilmagan ishni qanday qilaman? Tog'ni ko'chir desangiz menga oson bo'lardi bundan ko'ra" dedim. Abu Bakr meni bu xayrlik ish deb ko'ndirdilar. Va shundan keyin Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ni Madinada payg'ambar alayhisolam masjidlarga o'tirgizib qo'yganlar. Va o'sha Qur'on oyatlarini yodlagan, yozganlar ikkitadan guvoh bilan kelib Zaydga yozdirib keta boshlaganlar. Juda qattiq e'tibor nazorat ostida Qur'on to'plangan. Bir yil davomida mehnat ketgan bunga. Uni sahifalar deb nomlashgan. Hali mushaf degan nom yo'q edi. Sahifalar deb nomlashdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qo'llarida turdi. U kishidan keyin Umarga o'tdilar, Umarni xalifalik vaqtlarida. Umar radhiyallohu anhu dan keyin qizlari Hafsa onamizni qo'llarida qoldi. To ish Usmon radhiyallohu anhu ni vaqtlariga. U vaqtda qorilar Ubay ibn Ka'bning qiroati bir yo'nalishda edi. Abdullah ibn Mas'udning qiroati bir yo'nalishda, Abu Musa Ash'ariyning qiroati bir yo'nalishda. Shomliklar bir oz boshqacha qiroat qilardi. Basraliklar boshqacha qiroat qilardi. Armaniston va Ozarbayjonni fath qilayotganda Hazrat Huzayfa radhiyallohu anhu bu g'azovatda voliy bo'lganlar. Shomlik va Iroqlik askarlar yordamida Ozarbayjon va Armaniston fath qilingan. Shu fath vaqtida shomliklarning qiroatini iroqliklar eshitib qolib, o'zlariga notanish so'zlarni eshitdi, sizlar kufr keltiryapsizlar dedi. Iroqliklarning qiroatini eshitgan shomliklar o'zlariga notanish ba'zi ma'nodosh so'zlarni eshitib, sizlar Qur'onni buzib o'qiyapsizlar, kofir bo'lyapsizlar deb o'rtada janjal chiqib boshlaydi. Shunda Huzayfa radhiyallohu anhu Usmon radhiyallohu anhu huzurlariga kelib, "Ey mu'minlar amiri, ahvol shunday. Ummatni g'amini yemasangiz, Qur'on o'rtasida katta tuzatib bo'lmaydigan ixtiloflar kelib chiqadi. Qur'onni jamlaylik va hammani qiroatini jamlaylik" dedilar. Va bu ish maslahat bilan ko'rilib, Hazrat Usmon radhiyallohu anhu yana Zayd ibn Sobitni chaqiradilar. U kishini boshliqlarida Abu Bakr davrida to'plangan sahifalardan Hafsa onamizdan olib turiladi-da, Qur'on 5 ta nusxada ko'chiriladi. Undan boshqasi hammasiga yo'q qilinishligi amr qilinadi. 5 ta nusxaga ko'chirilgandan keyin maslahat qilishadi. Bunga nima deb nom bersak bo'ladi? Ba'zilar Injil deb qo'yaylik deydi. Shunda Nasoralarning Injili bor deb unashmadi. Ba'zilar Sifir deb qo'yaylik. Tavrotni Yahudiylar Sifir deyshad deb unga ham unashmadi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, "Men Xabashistonga borganimda katta bir kitobni odamlar Mushaf deganini eshitdim" dedilar. Shunda Mushaf deb nom beriladi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davrlarida ko'chirilgan 5 ta nusxaga Mushaflar deb nom berildi. O'sha vaqtdagi katta-katta poytaxtlarga, musulmon poytaxtlariga, shaharlariga bittadan qorini qo'shib yuborildi. Hamma shu kitobdan va shu qoridan Qur'onni ta'limini olsin, qiroatini. Boshqalar ana shu yo'l bilan birlashtirilgan. Alloh ulardan rozi bo'lgan bo'lsin. Bir nusxa Madinada qoladi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning qo'llarida. O'zlari o'qiganlar u nusxani. U vaqtda u nusxa qog'oz bo'lmaganligi uchun kiyik terisiga, hayvon terilariga yozilgan. Hazrat Usmonning qo'llaridagi nusxa kiyik terisiga yozilgan edi. Maxsus bir ko'rinishlarda. Fitnalar avj oldi. Hijratning 35-yinchi yili fitnachilar bosh ko'tarib, Hazrat Usmon u vaqtda 82 yoshda edilar, o'z xonalariga qamab qo'yadilar va Hazrat Usmonni Qur'onni o'qib o'tirgan joylarida "Fasayakfikahumullohu va huvas samiul alim" oyatini o'qib turgan vaqtlarida boshlariga tig' bilan urib shahid qilishgan. Hazrat Usmon mushafning ustlariga yiqilib qolganlar, boshlaridan oqqan qon o'sha oyatning ustiga tushgan va bir qancha vaqt Usmon mushafning ustidan olinmagani uchun qon ostidagi varaqlarga ham o'tib ketgan va dog' bo'lib qotib qolgan. Mana shu Mushafi Usmon deb nomlangan u kitob. U mashhur bo'lgan. Keyinchalik u davlatdan bu davlatga ko'chirilgan. Aynan bizni shahrimizda o'sha musulmonlar idorasi yonidagi Mo'y Muborak madrasasi kutubxonasida saqlanayotgan Mushafi Usmonda aynan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu o'qib o'tirgan Mushaf deya olmasak-da, ko'proq ehtimollar, ta'villar shunga yaqin. Chunki bu mushafga o'xshash boshqa yurtlardagi mushaflarni ham aynan o'sha oyatning ustida qon dog'lari borligi ma'lum bo'lgan. Ba'zilar Qur'onda o'sha mushaf deyishligi uchun o'zlari ataylab qon to'kishgan degan ta'villarni ham qilgan. Mushaf Usmonda o'zimizdagini bizda bo'lishligi juda qadimiy bir tarixga ega. Ba'zi rivoyatlarda Amur Temur olib kelgan degan ta'villar kuchliroq bo'ladi. Samarqandda turganligi Xo'ja Ahror Valiy o'kishining avlodlarida bo'lib, 1865 yili Chor Rossiyasi tomonidan Samarqand ishg'ol qilinganda Mushaf Usmon, hozirgi bizdagi mavjud kitob, Peterburgga imperator kutubxonasiga olib ketilgan. 1917 yilda bu bolsheviklar inqilobidan so'ng imperator kutubxonasidagi Mushaf Usmon musulmonlarga berilgan, faqat bizga emas, Ufadagi musulmonlar diniy idorasiga topshirilgan to 1924 yilgacha. 1924 yili Mushaf Usmon O'zbekistonga qaytarilgan. Davlat tarixi muzeyida to 1989 yilgacha saqlangan. 1989 yil sobiq ittifoqni tarqayotgan vaqtlarda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Mushaf Usmon O'zbekiston musulmonlari idorasiga ixtiyoriga topshirilgan. Mo'y Muborak madrasasi saqlangan. 2000 yil UNESCO tomonidan Mushaf Usmon ma'lum bir o'sha hujjat bilan ilova qilinib ro'yxatga olingan va ta'mir vaqtida hukumatimiz tomonidan Germaniyadan maxsus yashik sandiq keltirilib, chunki kitobni saqlash uchun ma'lum bir namlikni ushlab turadigan jihoz kerak. U keltirib saqlanib, hozir mana ajoyib bir joyda O'zbekiston musulmonlari idorasi yonidagi kutubxonada saqlanyapti. xohlagan musulmonlar borib Usmon mushofni ziyorat qilishyapti. Bu kitob haqida ko'plab ilmiy ishlar qilingan, jumladan marhum Alloh rahmat qilgan bo'lsin, o'sha vaqtdagi diniy idorani rais muavinlari Shayx Ismoil Mahdum domlani Toshkentdagi Usmon mushofi tarixi kitoblari mashhur. Hozir bu o'zimizda ham sotuvda ham bor, odamlar qo'lida ham bor. Shayx Ismoil Mahdum domla quyidagi fikrlarni kitoblarda keltirgan, jumladan Toshkentdagi bizdagi o'sha mushaf Usmonda aynan Hazrat Usmon shahid bo'lgan o'qigan mushaf ekanligi haqidagi 9 versiyani birma-bir keltiribdi. Qisqacha shu versiyalarni aytib o'tamiz. Ibn Qutaybani mushaf Tuz shahrida ekanligi haqidagi xabariga Samarqand tarixidagi Usmon radhiyallohu anhu ning kuyovlari Said mushafni 54-hijriy sanada Samarqandga olib kelgan degan rivoyatni bog'lab, mushaf o'sha paytdan beri Samarqandda bo'lgan desak, to'g'ri da'vo qilgan bo'lamiz dedilar. Bu fikrni Imom Molikning bosh mushaf, ya'ni Usmonning mushafi xonadon voqeasidan keyin, Usmon shahid bo'lgandan keyin Madinadan g'oyib bo'lgan va men uning haqida hidoyat murshidlaridan bironta ham xabar eshitmadim degan gaplari quvvatlaydi. Ma'lumki, Islom bizning yurtlarimizga 22-hijriy yildan boshlab kelgan, 54-hijriy yillarda Samarqandlar to'la musulmonlar qo'liga o'tgan edi. Ikkinchi versiya, Muhammad Amin Xonji ibn Battutaning Basrada Hazrat Usmon bosh mushafini ko'rganligi haqida zikr qiladi. Bu mushaf keyinchalik Samarqandga, undan so'ng Peterburgga olib ketilgan deyiladi. Mushafni Basradan Shomni istilo qilgan Amur Temur olib ketgan. Ibn Battuta Amur Temur Shomni istilo qilishdan oldin borib ko'rganligi tarixda hammamizga ma'lum. Uchinchi versiya, tarixchilarning O'rdaxonlari va Misr sultonlari orasida vujudga kelgan aloqalar, ularning bir-birlariga qimmatbaho sovg'alar berishib turganliklari haqidagi xabarlari mavjud. Hadiyalar orasida Usmon mushofi ham borligi zikr qilingan. Manbalar turli zamonlarda Qohirada bir necha Usmon mushaflari bo'lganligidan xabar beradi. Tarixchilar mushaflarning qanday qilib Misrga kelib qolganini bayon qiladilar va ularning Usmon radhiyallohu anhu har xil yurtlarga yubortirgan mushaflari ekanligini quvvatlaydilar. 4-chi versiya. Samarqand ulamolari, shu jumladan elchi Yahyo Xo'ja Buxoriyning mushaf Amir Temur xazinasidan yoki kutubxonasidan chiqqan degan bayonlari. Ikkinchi rivoyatda Amir Temur uni Basridan olib Samarqandga keltirgan deyiladi. Agar Amir Temurning shon-shavkati, qudrati, uning tutgan mavqeini hisobga olsak, bu rivoyat ham haqiqatga to'g'ri keladi. Chunki Mushaf Usmoniydik oliy iftixor manbai Temurning mulkidan chetda qolishi mumkin emas edi. O'sha ulamolarning e'tirofiga bu mushaf Samarqandda 400 yildan beri mavjud bo'lgan. 5-chi versiya, Xo'ja Ahror vali muridlari Sultan Boyazidni davolab, evaziga Usmoniylar xazinasidan mushafni olib kelgan degan rivoyat. 6-si esa mushafni Shayx Abu Bakr Qaffol Shoshiy Hazrat Imomning nomlanishi aynan mana shu zotning nomlariga. Qabrlari ham shu yerda joylashgan. Xalifalari xazinasidan olib kelganligi haqidagi rivoyat. Bag'dod xalifalarining xazinasidan olib kelganligi haqidagi rivoyat. 7-chi versiya Samaridagi rivoyat muqaddam zikr qilingan Ibn Qutaybaning rivoyatiga mos tushadi. Ya'ni Samarqand mushafining chet el matbuotida Usmon mushaflarining biri deb mashhur bo'lganligi dalolat qiladi. Yana boshqa versiyalar ham kelgan bu joyda. Xulosa qismida ajoyib bir gap keldiki, Ismoil Mahdum domlani Alloh rahmat qilgan bo'lsin, ushbu nusxani o'zimizdagi mushaf Usmonni Usmon mushaflardan biri ekanini quyidagi dalillar tasdiqlaydi. Aynan Usmon o'zlari o'qigan mushaf emas, lekin Usmon radhiyallohu anhu tomonlardan yozilgan to'plangan mushafligi haqidagi. Birinchisi, sahifadagi matnlar siyrak holda dona-dona qilib joylashtirilib 12 qatordan yozilgan. Kimki mushaf Usmonni ziyorat qilgan bo'lsa ko'rgan. Dona-dona qilib, oddiy sodda qilib 12 qatordan yozilgan. Bu o'sha vaqtdagi ilk tajriba shunday bo'lgan. Usmon mushafidagi fasayakfihumulloh kalimasi uzra qondoqlarning mavjudligi. Usmon radhiyallohu anhuning jasadlari ma'lum muddat mushaf tepasida qolganligi uchun qon pastki varaqlar tubigacha o'tib ketgan, shu bois mushafning o'nlab varaqlari tubida qonlari qotib qolganligi. Va boshqa dalillar bilan kelib chiqib, ko'proq ehtimol aniq aynan Usmon radhiyallohu anhu shahid bo'lgan mushaf bo'lmasa-da, u kishi tomonlaridan yozilgan, to'plangan mushaf ekanligiga dalolat qilishgan. Chunki kiyik terisiga yozilgan, u vaqtda qog'oz bo'lmaganligi uchun teriga yozilgan. Keyinchalik Abul Asfad ad-Du'ali rahimahulloh o'ylab topgan qora nuqtalarning bunda yo'qligi, demak Abul Asfaddan oldin yozilganligini ko'rsatadi. Hajjojni buyrug'i bilan qizil nuqtalar qo'yilgan hijratni 100-yilgacha bo'lgan voqealar undan oldin yozilganligini ko'rsatadi kelib chiqishi. Shulardan kelib chiqib bizdagi mushaf va Usmon aynan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu tomonidan to'plangan yozilgan mushaf ekanligini ko'proq ehtimolini ko'rsatadi. Xo'p, bu ma'lumotlar endi. Mavzuning xulosasi nima? Qur'on ma'naviy biz o'qigan, hozir qo'limizdagi tilovat qilinayotgan Qur'on kitobi yoki Mushaf-i Usmon, Hazrat Usmon radhiyallohu anhu tomonidan yozilib shu vaqtgacha yetib kelayotgan bu kitoblar bizga madaniy meros emas, azizlar. Qur'onni madaniy meros deb bo'lmaydi. Ma'naviy meros desak bo'ladi. Chunki madaniy meros sifatida Qur'on tokchalarda turish uchun yoki ma'lum bir joyda saqlanish uchungina nozil qilingan kitob emas. Qur'on qiyomatgacha o'qiladi, qiyomatgacha amal qilinadi, qiyomatgacha dunyo mashaqqat muammolarini isloh qiluvchi Allohning kalomi, ilohiy kitob, muqaddas kitob Qur'on. Demak, doimo o'qish uchun, hayotga tatbiq qilish uchun nozil qilingan kitob. Shuning uchun bu kitobni avlodgacha yetkazish mana shu uslub bilan bo'ladi. Mushaf Usmon kabi kitoblarni asrab avaylash va umuman Qur'on uchun to'g'ri munosabat orqali bo'ladi. Qur'on faqat ma'raka marosimlarida o'qiladigan kitob emas. Qur'on faqat ma'rakaga, Fotihaga borganda o'qib qo'yishlik uchun yodlanadigan qisqa suralardan iborat kitob emas. Qur'on hurmat qilinadigan, Qur'on namozlarda qanday qiroat qilinsa, hayotda ham xuddi shunday qiroat qilinadigan, tilovati ibodat, ma'nosiga amal qilinadigan ilohiy kitob. Albatta, ma'naviy meros desak bunda xato qilmaymiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmanur rahim.
Zamonamiz ziyolilari.